Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzərdə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq. Axşam yağış da yağa bilər. Şimdi mülayim şimal küləyəcək paytaxtda. 33 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağışlı hava gözlənir, xüsusən də axşamlar şimşək də çaxacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək və temperatur 29 dərəcə, dağlıq rayonlarda 19 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bu il Azərbaycanda vəsaitli şəxslər mediaya qarşı böhtən ittihamı ilə 60-dan çox məhkəmə davası açıblar.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turudur.
Gürcistan bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun şəbəkəsinə qoşulacaq.
Pakistanın mühacirətdə olan keçmiş başnaziri Nawaz Şərif deyir ki, imkan düşən kimi çalışacaq, prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bu il yüksək siyasi və inzibati vəsaitdən şəxslər mediaya qarşı 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar böhtən iddiamı ilə. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. 2005-ci ilə müqayisədə məhkəmə davalarının sayı isə 10 dəfə çoxdur. Bu barədə xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Prezident Aparatı Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov deyib ki, onlar üçün önəmli olan vətəndaşların seçkini boykot eləməməsidir. Hansısa siyasi partiya ya təşkilatın seçkidə iştirak edib eləməməsi onun şəxsi hüququdur. Düşünürük ki, zamanı gələndə bütün maraqlı tərəflər seçkidə iştirak edəcək. Bundan əvvəl müxalifət partiyaları seçkini boykot eləməklə bağlı fikirlər səsləndirmişdilər.
Azərbaycan ən çox siqaret çəkən ölkələr arasında 2-ci yerdədir. 1-ci yerdə Kuba gəlir. Azərbaycan bu ölkədən 4% geridədir. Gallup sorğu xidmətinin araşdırmalarına görə dünyada ən çox siqaret keçmiş Sovet Respublikalarında çəkilir. Mərkəzi Amerika və Cənubi Asiyanı isə hər ay 12% də siqaret çəkməyənlər kimi göstərmək olar.
Gələn Azərbaycan Rusiya istehsalı olan Tu-134 və Tu-154 təyyarələrini tamamilə sərnişin daşımadan çıxaracaq. Azal Hava Yolları Dövlət Konserindən Azadlıq Radiosuna belə deyiblər. Azərbaycan Fransadan 6 ədəd yeni sərnişin təyyarəsi alıb. Məhərrəm Səfəri deyir ki, həmin təyyarələri ilin sonuna qədər Naxçıvan, Tbilisi, Gəncə, Minvod və Tehran xətlərinə buraxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Prezident seçimində hakim partiyadan Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çəkməhoğlu və Əskişəhər millət vəkili Tayfun İçli yarışacaqlar. Bazar ertəsi günü keçirilən ilk turda AK Partidən Abdullah Gül 341 səs, Çəkməhoğlu 70 səs, İçli isə 13 səs almışdı. Namizədlərin ikinci turda prezident seçilməsi üçün ən azı 367 millət vəkilinin səsinin olması vacibdir.
Xəbərlər davam edir. Gürcistan deyir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun radar sisteminə qoşulacaq. Gürcistan Müdafiə Naziri Mavini Batu Kuteliya Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın Gürcistan hava sərhədini pozması bu prosesi bir az da sürətləndirib. Brüsseldə NATO-nun sözçüsü Carmen Romero isə bildirib ki, yəqin ki, bununla bağlı texniki razılaşmanı yaxın gələcəkdə yekunlaşdıracaqlar. Gürcistan bildirir ki, Rusiya təyyarələri bu ay 2 dəfə onun hava məkanını pozub, Rusiya isə iddiamları saxta adlandırır.
Rusiya ilə Tbilisinin mübahisəsini müzakirə eləmək üçün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez Moskvaya gedəcək. Bunu ATƏT-in nümayəndəsi Miomir Zuzul deyib. Zuzul dünən Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmiləri ilə görüşüb, onların arqumentlərini dinləyib. Zuzul bir neçə gün əvvəl Gürcistanda da olmuşdu. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, sədr Martinezin səfərindən əvvəl hesabat hazırlayacaq.
Pakistan mühacirətdə olan keçmiş baş naziri Nawaz Şərif bildirib ki, o imkan düşən kimi Prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salmağa çalışacaq. Dünən Ali Məhkəmə qərar vermişdi ki, Şərif 7 il mühacirətdən sonra vətənə qayıtsın. Şərifi 1999-cu ildə Müşərrəf devirmişdi və onun vətənə xəyanətdə və vergidən yayılmaqda ittiham eləyib, ömürlük həbs vermişlər. Gələn il əvvəl Pakistanda prezident seçkiləridir və gözlənilir ki, Pərviz Müşərrəf namizədliyini verəcək.
Ermənistanla Rusiyanın münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryanla görüşü zamanı deyib. Prezidentlər Soçidə görüşüblər. Vladimir Putin deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlər o qədər də pis inkişaf eləmir. Əmtəə mübadiləsi artır. Siyasi sahəyə gəlincə isə ölkələrin münasibətləri əsl müttəfiqlik xarakteri alır.
Kosova məsələsində kompromisə nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu Rusiyalı diplomat Aleksandr Batsan Kharchenko deyib. Rusiya Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən eləmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıblar. Növbəti danışıqlar isə gələn həftə Viyanada başlayacaq. Kosova Serbiyadan müstəqillik istəyir, rəsmi Belqrad və Moskva isə buna etiraz edir. Serbiya Kosova'ya ancaq geniş statüslü muxtariyyət verə biləcəyini bildirib.
Bugün Ukrayna müstəqilliyinin 16 illiyini qeyd edir. Kiyevdə Sofiya kilsəsində rəsmilərin iştirakı ilə təntənəli mərasim olacaq. Prezident Viktor Yushchenkonun xalqa müraciəti gözlənilir. Kiyevin mərkəzində hərbi orkestr konsert verəcək. 1991-ci ilin bugünü Ukraynanın Ali Soveti müstəqillik aktını qəbul edib.
Və Milli Televiziya və Radio Şurası Baksayan Cinkar telekramını dayandırmaq istəyir. AP agentliyinin məlumatına görə bunu Şuranın sədri Nurşavan Məhərəmli deyib. Məqsəd Cinkar reklamında körpə uşaqdan istifadənin qarşısına almaqdır. Baksayan isə şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Əfəndiyevin məzuniyyətdə olduğunu əsas gətiriblər və APA-ya bununla bağlı açıqlama verməyiblər.
Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Xəbər ətərsə davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın. Eşidəcəksiniz ki,
bu ilin 8 ayında məmurlar jurnalistlərə qarşı 60 iddia qaldırıb. Bu jurnalistlərin səhlənkarlığıdır ya məmurların sərtliyi?
Rusiyada isə təkcə qəzetləri yox, bədii kitabları da yoxlayırlar.
Səndə dəhşət ki, onlara baxan insanlar vəhşiləşə də bilər.
Quduz heyvanların insanlara hücumları haqqında xəbərlər çoxdur. Bu təsadüfüdür ya onlardan qorunmağı öyrənmək lazımdır.
Azərbaycan gənc futbolçuları İranı fəth elədi. Bütün bunlar idman xəbərlərimizdə də olacaq. Verilişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdə də dedik, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu bəyanat yayıb, deyir ki, hələ il ərzində ilk başa çatmayıb, amma jurnalistləri yazdıqlarına görə düz 60 dəfə məhkəmə izdiyasından üzləşiblər. Hər 4 gündən bir hansısa məmur özü haqda yazılanı böhtan hesab edir və jurnalisti cəzalandırmaq üçün məhkəməyə müraciət edir. Xatırladaq ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Bu nəyin göstəricisi? Jurnalistlər doğrudan da nə istəyirlər, necə istəyirlər yazırlar, ya məmurlar onsuz da jurnalisti qorxuda biləcəklərinə əmindirlər deyə nə vasitələr onu məhkəməyə verirlər. Yaxşı məmuru pis jurnalistdən, yaxşı jurnalisti pis məmurdan necə qorumaq olar ki, söz azadlığına da xələl gəlməsin, bunlardan Kəbran Dilavəri danışır.
2007-ci ildə yüksək siyasi və inzibati vəzifə tutan şəxslər jurnalistlərə qarşı 60-dan çox məhkəmə iddiası qaldırıblar. Həmin yazılarda siyasi xadimlərin, dövlətin yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti, dövlətin idarə edilməsi, ictimai və biznes sahəsindəki korrupsiya faktlarının olduğundan bütün hallarda hakimlərin jurnalistləri cəzalandırma qərarı çıxardıqlarından bəhs olunurdu. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda o da deyilir ki, bu il jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları 2005-ci ildən 10 dəfə artıqdır. Sənəddə deyilir ki, mülki məhkəmələr 5 jurnalisti söz azadlığının qənimi olan 147 və 148-ci maddələrlə azadlıqdan məhrum ediblər və qəzetlərə qarşı çıxarılan cərimələrin məbləği 700 min manatdan çoxdur. Müəlliflər deyirlər ki, indi bütün dünyada diffamasiya məsuliyyətinin ləğv olunması kampaniyası getdiyi halda Azərbaycanda bundan gen bol istifadə olunur. Müəlliflər hakimiyyəti təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə də çağırırlar. Bu Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatı idi. Bu məsələ isə Azərbaycanda çoxdan da müzakirə olunur. Böhtana görə cəzanın ləğvini ilk dəfə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşlı Prezident İlham Əliyevə təklif eləmişdim. Sonradan ilə onun iştirakı ilə bu mövzuda hökumət nümayəndələri, jurnalist qurumlarının rəhbərləri ilə müzakirələr də keçirilmişdim. Haraşlı bu mövzu ilə bağlı İlham Əliyevlə də görüşmüşdüm. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, əgər diffamasiya haqqında qanun qəbul olmasa, jurnalistikan problemlərinin həllindən danışmaq yersizdir.
Əgər bu gün 7 jurnalist əfv olunsa belə problem kökdən həll olunmayacaq. Çünki birinci növbədə o qanun qüvvədədirsə və o jurnalistlər də yenə eyni şərtlərdə fəaliyyət göstərirlərsə, bu 7 gedər başqa 7-lər gəlir. Bu baxımdan problemi kökündən həll eləmənin yolu əslində Avropa Şurası da, ATƏT-in ekspertləri də həm ictimaiyyət qarşısında, həm hökumət qarşısında qaldırdı. Bu demokratik Avropa dəyərlərini mənimsəmiş bütün Avropa məkanında olan ölkələrdə diffamasiya qanunvericilikdən ya çıxarılıb, ya ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandırılıb. Cinayət qanunvericiliyində müvəqqəti olaraq o maddələrin pul cərimə çərçivəsində saxlanıb, amma həbsi aradan qaldırmaq olar ki, bu bizim ölkəmizin jurnalist azadlıqları baxımından reytinqinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Ələsgər Məmmədli. Azərbaycan hökumət nümayəndələri isə bildirirlər ki, diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək hələ tezdir. Bu haqda suala cavablarında prezident aparatının rəsmiləri bir neçə dəfə deyiblər ki, hazırda Azərbaycan cəmiyyəti jurnalistləri bütün məsuliyyətlərdən azad eləmək iqtidarında deyil.
Kəbran Dilavəri idi. Diffamasiya iddialarına sui-istifadə hallar ancaq Azərbaycana aid problem deyil. ATƏT və beynəlxalq jurnalist qurumlarının hesabatlarına görə demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı problemlərin yaşandığı bir çox yerlərdə belə problemlər var.
Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiyada hüquq mühafizə orqanları və siyasətçilər artıq dövrün təkcə dövrü mətbuatı yox, bədii kitabları da ciddi cəhdlə araşdırırlar. Orada dövlətin ya da məmurların, dövlət qurumlarının əleyhinə yazı varmı, yoxmu bunu üzə çıxarmaq üçün. Son belə hallardan həmkarımız Rövşən Rahiboğlu danışır.
Rusiya Dövlət Dumasının millətçi deputatı Dmitri Rogozinin sözçüsü deyib ki, siyasətçi prokurorluğa müraciət edərək İnguş yazıcı İsa Kozdoyevin Torpaq Sürüşməsi adlı romanının etnik ədavətə təhrik məzmunlu olub-olmamağını yoxlamağı tələb edib. Romanda Qafqazda 1944 və 45-ci illər arasında Sovet hakimiyyətinə qarşı çox millətli müqavimət hərəkatı barədə bəhs olunur. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Kadzoyev deyib ki, Böyük Rusiya partiyasının lideri olan Rogozin ona dekabr parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi məqsədlə qara yaxmağa cəhd edir. Dünən qonaqlıqda öyrəndim ki, onun mənə qarşı iradı var. Onun iddiamlarının məzmunu belə mənə məlum deyil. Amma dəqiq bilirəm ki, Rogozin seçki ərəfəsində özü haqda rəy yaratmağı qərar alıb, xalq qazanmaq istəyir. Mənə elə gəlir ki, faşist meyllər yavaş-yavaş Rusiya cəmiyyətinə sirayət edir. Rusiya hökumətinin İnguşetiya və qonşu Çeçenistanda separatçılara qarşı kampaniyasının mətin tənqidçisi olan Kadzoyevin oğlu 2005-ci ildə terrorçu bilinərək Rusiya əsgərləri tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Kadzoyev hakimiyyət tərəfindən yaradıcılığında cinayət əməlləri axtarılan ilk Rusiya yazıcısı deyil. Avqustun 14-də məşhur vəkil və televiziya aparıcısı Pavel Astaxov Reyder adlı romanı ilə əlaqədar Moskva prokurorluğunda dindirilib. Buna Moskva şəhər polisi baş istintaq idarəsinin rəhbəri İvan Qluxovun müəllifin romanında Rusiya hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına şər atdığını deməyə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu idi və verişimizin qalan hissəsində də başqa şeylər olacaq. Məsələn, insanlar dəhşətli kinolara baxanda vəhşiləşə bilərlər. Bundan danışacağıq. İnsanlar meymundan yaranıb ya yox, bundan bağlı alimlərin yeni beyinlərində yeni, belə deyək də, mübahisələr yaranıb, çünki onların elə yeni tapıntıları çaş baş salır.
İdman xəbərlərimiz olacaq. Azərbaycanın gənc futbolçuları İranda qələbə qazanıblar, amma hələlik səhər qəzetlərinin icmalına nəzər salaq. Putin Köçəryanı təlimatlandırdı, yazır Ekspres qəzeti.
Sentyabrdan ərzaq məhsulları bağlaşacaq.
Rusiya Moskva etirazını gizlətmədi, Transxəzərə etiraz elədi.
Və Azərbaycanın başı qaldadır, bunu Müsavat qəzeti yazır. Bakıya sığınan milyarder oğlunu itirib.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Ekspres qəzeti Putinin, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın görüşündən məlumat verib. Qəzetin yazdığına görə Putin oktyabrda Düşənbədə MDB-nin növbəti samiti vaxtı İlham Əliyevlə Robert Koçaryanı görüşdürməyə çalışır. Belə bir fəallaşma ərəfəsində Soçidə Koçaryanı qəbul edən Putin onunla 3 saatlıq danışıqlardan sonra deyib ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdir, onların münasibətləri müttəfiqlik xarakteri daşıyır. Görüşü şərh edən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiya diqqəti buna yönəldib ki, Qafqazda həllini tapmamış çox kəskin məsələlər var. Ancaq Moskva regionda vəziyyətin normallaşması üçün öz töhfəsini verməyə hazırdır. Yer gəlmişkən Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Soçi danışıqlarının gündəliyindəki yenilikləri göstərərkən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində birgə sülh məramlı qüvvələrin yaradılması məsələsini xüsusi qeyd edir. BBC-nin məlumatına görə belə qüvvələrin artıq yaxın müddətdə yaradılacağı rəsmən bildirilir.
Sentyabrda ərzaq məhsulları 10% bahalaşacaq, Eho qəzeti yazır bunu. Eho qəzetinin yazılığına görə ekspertlərin fikrincə meyvələr, tərəvəzlər və məktəb ləvazimatları daha çox bahalaşacaq. Qəzet bunu bazardakı qiymətlərin inkişafını elmi araşdırması mərkəzindən Nəriman Ağayev istinadən yazır. Nəriman Ağayev qəzetə bildirir ki, may-iyun aylarındakı ucuzlaşma templəri artıq dayanıb və bağlaşma yenidən başlayıb və sentyabr ayında birdən-birə 10%-li bağlaşma gözlənilir. Məsələn, ərzaq məhsullarında bu ən çoxu kənd təsərrüfatı məhsullarında buğda və yarma məhsullarına aid olacaq. Ən çox qiymət artımı kartof və soğanda olacaq, amma ümumilikdə qiymətlər 10%-ə yaxın artacaq və bayaqda dediyimiz kimi meyvələrin, tərəvəzlərin və məktəb ləvazimatlarının da qiymətlərinin artması mövsümlə əlaqədar olacaq.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bu il Azərbaycanda vəsfəli şəxslər mediaya qarşı böhtən iddiamı ilə 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar.
Rusiyanın prezidenti deyib ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdirlər.
Azərbaycanda seçkini boykot eləməyə gücündə olan siyasi təşkilatlar yoxdur. Azərbaycan Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov belə deyib.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turudur.
Və Gürcistan deyir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun sisteminə qoşulacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər verişinə qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Burada bir şey xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi bu verişi Azadlıq Radiosunun efirində təkcə 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi isə Xəbər Ətərdə səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdirək.
Bir daha xatırladaq ki, səhər saat 8-dəki verilişimizdə formatımız dəyişib, qonağımızı artıq səhər saat 8-ə dəvət edirik. Bu verilişi də qaçırmayın. Hələlik qəzetlərin icmalına davam edirik. Moskva etirazını gizlətmədi. Moskva Orta Asiya neft qazının Xəzərin dibi ilə nəqli barədə təşəbbüslərə qarşıdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Denisov deyib. Ekspres qəzetinin yazdığına görə, deməli, keçən həftə xatırladaq ki, Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında Trans-Xəzər neft qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair krant sazişi imzalanıb. Rus diplomatı Denisov bunu səmərəsiz siyasət adlandırıb. Denisov ilk növbədə havayı yerə Rusiya ilə rəqabət aparan qüvvələrin zəhmətinə heyfi gəlir deyib belə bir söz işlədib. Heç kim hələ bu suala cavab verə bilmir ki, Nabuko kəməri hansı qazla doldurulacaq. Rus diplomatının Trans-Xəzərə gecikmiş etirazı Bakıda təəccüblə qarşılanıb. Xarici siyasət idarəsində hesab edirlər ki, Xəzərin enerji mənbələrinin diversifikasiyası istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər regional və dünya enerji təhlükəsizliyinin gələcəkdə möhkəmlənməsinə xidmət edir və Bakı buna görə layihələri dəstəkləyir.
Hakimiyyətin neft ortağının başı dərddədir. Bakıya sığınan milyarder oğlunu itirib, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Mikhail Qutseyevdən söhbət gedir. Rusiyanın Rosneft şirkətinin keçmiş sahibi Mikhail Qutseyevin 22 yaşlı oğlu Moskvada müəmmalı avtomobil qəzasına düşüb həlak olub. Qəzetin diqqətini çəkən odur ki, həmin Mikhail Qutseyev bugünlərdə Kremlin ona göstərdiyi təzyiqlər səbəbindən şirkətini də satıb və biznesdən çəkilib və əsas odur ki, Rusiyanın böyük özəl neft şirkətlərinə olan Rosneft Azərbaycanda hövsən və zığ yataqlarının işlənməsinə dair müqavilələr də bağlamışdı və şirkət bu ilin iyun ayından binə qədər arasında da neft yataqlarının işlənməsi layihəsinə qoşulmuşdu. Qəzet yazır ki, müəmmalı məqam odur ki, Qutseyevin oğlu məhz Bakıda Göy Məsciddə avqustun 22-sində yuyulub və burada Qutseyev özü də oğlu ilə burada vidalaşıb. Bu isə Putin tərəfindən təzyiqlərə məruz qalan Rusiyalı milyarderin Bakıda olmasını deməkdir və bu da Azərbaycan neft hakimiyyətinin neft ortağı olan bir milyarderin Rusiyada təzyiqlə üzləşməsini Azərbaycanın Rusiya hakimiyyətinə təsir edə biləcəyindən xəbər verir. Yeni Müsavat qəzeti belə iddia edirdi.
7 çaqqal vurublar. Xəbər verdiyimiz gün bölgələrdə çaqqalların insanlara hücum etməsi barədə məlumatlar var. Əldə elədiyimiz məlumata görə çaqqalların insanlara və ev heyvanlarına mütəmadi hücumları nəzərə alaraq çaqqalların vurulması məqsədilə yaradılan həvəskar ovçu qrupları tərəfindən indiyə qədər 7 baş çaqqal məhv edilib. Bunu Aynə qəzeti yazır. Bu məlumatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən veriblər. Deməli, deyiblər ki, çaqqalların vurulması əsasən Xaçmaz rayonunun Qəddəşoba kəndində və əraziyə yaxın kəndlərdə aparılıb.
Yeri gəlmişəm bu məsələ ilə bağlı heyvanların quduzlaşması təsadüf dünya yox bu və burada hər hansı bir başqa faktorlarla bağlıdır. Səhər-səhər Xəbər Ətərdə saat 8-də AM 1530 və 1296 tezliklərində defilə girən Xəbər Ətərdə danışmışdıq. Kliment Təsərrüfatı Kənd Təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin xüsusi təhlükəli xəstəliklər üzrə epizootoloji nəzarət sektorunun müdiri ilə. O isə bildirdi ki, Kliment Təsərrüfatı bildirdi ki, əslində burada təsadüfü və ya qanuna uyğun nəsə axtarmaq lazım deyil. Keçən illərlə müqayisədə bu il quduzluq hallarının sayı azalıb. Sadəcə indi media bu məsələlərə daha çox diqqət yetirir deyə bu haqda xəbərlər də daha çoxdur və əslində medianın diqqət yetirməsi də əsədə onun sözlərinə görə yaxşıdır. Çünki belə də insanlar ilk yardıma daha tez can atırlar və quduzluq probleminə üzləşdikdə də o problemi daha tez aradan qaldırmaq mümkün olur ilk yardım ediləndə.
Səs yazıları bərpa edilir, bunu da Aynə qəzeti yazır. Amerika mütəxəssislərlə bir yerdə Azərbaycanın aşıq sənətinə aid 50 səs yazısı seçilib köçürüləcək və xüsusi proqram əsasında bərpa ediləcək. Bu barədə Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycan aşıq sənətinin nümayəndələri arxivlər təhlükədə layihəsinə əsasən bərpa olunacaq. Bu layihə Böyük Britaniyanın Kral Kitabxanasının maliyyə vəsaiti hesabına keçiriləcək. Bu məqsədlə yeni avadanlıqların alınması nəzərdə tutulur. Layihə 2008-ci ilin ilk 3 ay ərzində həyata keçiriləcək. İndi səs yazıları arxivində aşıq sənətinə dair 1930-2007-ci illərə aid 1700 səs mühafizə olunur. Yaqub Mədətov deyib ki, gələcəkdə səs yazıları arxivinin nəzdində Azərbaycan aşıq yaradıcılığına aid ayrıca bir mərkəzin də yaradılması nəzərdə tutulur.
Bunlar avqustun 24-də çıxan səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz idi. Səhər xəbərləri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bayaq heyvan quduzluğundan danışdıq. 8-dəki verilişimizə də geniş danışmışdıq. Amma sən demə heyvan dişləməsə də insan azğınlaşa bilər, aqressivləşə bilər və bu hirsini yerli-yersiz başqalarından çıxmaq üçün bəhanə də axtara bilər. Özə insan bu hala özü bilmədən də düşə bilər. Yəni istəmədən də. Yetər ki, məsələn, bir neçə gün davadan aqressiv, dəhşət görüntüləri olan qorxu, ehtiyat və qisəsiz soyadan kinolara baxsın. Azərbaycanda necə? İnsanların adi kino ilə belə dəyişmək şansları necədir? Aygün Muradxanlı bunu araşdırıb.
Azərbaycan telemekanında şiddət və dəhşət filmlərinin sayı artıb. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Qulu Məhərrəmli deyir. Onun sözlərinə görə, yay aylarında telekanallarda çalışanların məzuniyyətə getməsi ilə bağlı, efirdə yaranan boşluğu telekanallar adətən ucuzluğu ilə seçilən şiddət və dəhşət filmləri ilə doldurur.
Amma təəssüf ki, bəli, bizdə sanki belə bir xorma televiziyaların əksəriyyəti 70%-80% bu filmləri təxminən eyni vaxtda nümayiş elətdilər. Hesab eləm ki, bu çox qeyri-normal halda. Bizdə çox təəssüf ki, televiziyalar arasında da bu proqram siyasəti baxımından o koordinasiya yoxdur.
Psixoloqların fikrincə, belə filmlər insan psixikasına çox ciddi təsir göstərdiyi üçün onları yalnız gecə saatlarında, özü də xüsusi xəbərdarlıq edildikdən sonra yayımlamaq olar. Çünki bəzən insanın anidən baxdığı dəhşət səhnələri uzun müddət onun gözünün önündən getmir. Psixoterapevt Fəxriyə Məmmədova belə deyir. Onun sözlərinə görə zorakılıq filmləri daxili aqressiyanı üzə çıxarmaqla yanaşı insanda ciddi nevroloji problemlər yaradır.
Televiziya iradə və qeyri-iradə olaraq yeniyetmələrin hərəkətlərini kodlaşdırır. Şuuraltı davranışını və düşüncə proqramını verir. İnsan elə bilir bu hərəkət eyl öz istəyir, amma əslində bu şuuraltına verilən proqramı.
Dördüncü sinif şagirdi Orxan Səfərlinin dəhşət filmlərə baxandan sonra keçirdiyi hisslər Fəxriyə Məmmədovanın dediklərini təsdiq edir.
Qorxunçdur da maraqlıdır ona görə. Yuxuda öz-özümə dava eləmirəm. Qorxuram yuxuda.
Niyə baxmaq istəyirsən?
Maraqlıdır da belə insan davalıdır.
Dil qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə mütəxəssis defektoloq Zemfira Zeynalova isə deyir ki, ona müraciət edən xəstələrin 80%-ində kəkələmə məhz dəhşətli filmlərin təsirindən sonra yaranıb. Dəhşət filmləri insanda fizioloji problemlər yanaşı, həm də psixoloji problemlər yaradır.
Tənəfüsün yeri pozulur. Kəkələmə verir. Bilirsiniz, uşaqlar ona baxanda günüz gördüklərini gecə yuxusunda görür. Kinodakı olan hadisələri bəzi uşaqlarda özləri davam elətdirilmək istəyir. Belə təsiri də var uşaqlara. Belə şeylər gətirir, psixoloji gərginlik yaradır. Ha vaxtsa beyin pozulur, uşaq başlayır oradakı vampirlər kimi hərəkət eləmək.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinlərdə cəmiyyətdəki gərginliyin televiziyalardan ötürülən mənfi enerji ilə bağlı olduğunu bildirdilər.
Evdə də olur ki, uşaqlar filmlərə baxır, təpiyi yumruq vururlar ki, mən baxmışam bu filmə, filmlərdən çox şey götürürlər.
%100 təsir eləyir evdə. Özüm şəxsən baxmıram, görürəm televiziyada hansı verilir, mən keçirirəm maşından.
Necə cəmiyyətdə belə aqressivləşmənin bu filmlərlə bağlılığı ola bilər?
Mütləqdir, mütləq olmalıdır. Hadisələrin 90% mən elə gəlir onlardan da. Baxır, əcdaya dönürlər.
Bəs çıxış yolu nədir? Həm söhbətlərin bildirir ki, telekanallar mütləq efir siyasətinə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Yalnız filmlərdə deyil, bütün teleproqramlarda cəmiyyətə ötürülən informasiyanın mümkün qədər zərərsiz olmasına ciddi nəzarət edilməlidir.
Aygün Muradxanlı idi bu. Aygün də dediyi kimi dəhşət filmləri, şiddət filmləri ən çox gənclərə təsir edir. Xəbər ətərdən sonra gənclərdən danışacaq. 14-24 olacaq.
Gənclər hansı qadağalardan narazıdırlar?
Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında keçməməliyəm. Valideynim yanında ümumiyyətcə səhv hərəkət etməməliyəm. Ümumiyyətcə sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır. Atam mənim yerimə qərar verməlidir. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet toy qadağalardır ki, tutaq ki, Bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir.
Bəs gənclər qadağalara necə etiraz edirlər?
Hər qadağaya görə etiraz forması var da.
Əvvəlcə danışıqlara gedirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görür. Etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Bu sualların cavabını və Avropa dəyərlərini öyrədən təlim haqqında xəbər almaq istəyirsinizsə, 14-24-ü gənclərin verilişini qaçırmayın. 14-24-də təqribən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. 10-a 25 dəqiqə qalmış bu verilişə saytımızda azadlıq.radiosu.az saytında qulaq asma olur.
İndili isə xəbərətər davam edir. Hindistanda 90 yaşlı bir kişinin 21-ci uşağı dünyaya gəlib, haqda dünən ki kontekst proqramında xəbər vermişdi və həmin bu kişinin 100 yaşında ata olmaq arzusundan dilə gətirdiyini və ilk uşağında nə az olsa düz 43-cü ildə doğulmasını da demişdi. Olur belə şeylər deyə bilərsiniz, təsadüfdür deyə bilərsiniz. Həm də hər kişi bunu eləyə bilməz deyənlər və maşallah deyənlər də olacaq. Amma bir şey var. Alimlər Amerikada araşdırıblar ki, sən demə, bunu hər kəs eləyə bilərmiş. Neçə yaşı olur olsun, 60, 80, 90-da, istər qadın özü istərsə də kişi, yetər ki, özünə partnör tapa bilsin. Bunlardan Ruzan Rəşid qız danışacaq.
Seks 60, 70, hətta 80 yaşda da bitmir. Amerikada aparılan araşdırma bunu göstərib. Həkimlər 3000-dən çox yaşlı adamla söhbət ediblər. Yaşı 57-dən 85-ə qədər olan adamlarla danışıblar. Məlum olub ki, yaşlıların çoxu cinsi aktivdir. Həm də yaşlı kişilər yaşlı qadınlara nisbətən daha fəaldırlar.
Babam evlənir, gülü badam. Babam evlənir, babam evlənir. 90 yaşında, 90 yaşında.
Araşdırma onu da göstərib ki, qocaların cinsi problemi tez-tez olur. Amma onlar problemi çox vaxt həkimlə müzakirə edirlər. Sorğuda iştirak edən qoca kişilərin 14% deyib ki, onlar cinsi fəallıqlarını artırmaq üçün dərmanlardan istifadə edirlər. Müəlliflər deyirlər ki, Amerikada əhali qocalmaqdadır, amma qocalar barədə məlumat azdır. Yəni, yaşlıların cinsi aktivliyi az öyrənilən sahələrdən idi. Və ekspertlər hamı kimi fikirləşirdilər ki, adam qocalanda seksə marağı itir. Amma araşdırmanın müəlliflərindən biri, Dr. Stacy Tesserlindo deyir ki, qocalar sadəcə həyatının sonrakı hissəsini yaşayan cavanlardır.
Mən nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumu canımı mən.
New England Journal of Medicine yazır ki, cinsi pasivliyi təkcə yaşla izah eləmək olmaz. Bəzi qocalar yalnız partnyor olmadığı üçün heç kimlə yaxınlıq eləmirlər. Xüsusilə də qadınlar. Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da qadınlar əsasən kişilərdən çox yaşayır. Ona görə də məsələn 60 yaşdan sonra hər 10 qadına 8 kişi düşür. 85 yaşdan sonra hər 10 qadına 4 kişi. Həkimlər sorğu-sual elədikləri qocaları 3 yaş qrupuna bölüblər. Araşdırma göstərib ki, bütün yaşlarda cinsi fəallığa mane olan yaşdan çox xəstəliklərdir. Şəkəri olanlarda, xüsusilə də şəkəri olan qadınlarda cinsi fəallıq azalır. Amma qocaların əsas problemi olan qan təzyiqi, oynaq xəstəlikləri cinsi fəallığa təsir eləmir. Cinsi fəallığın azalması isə hansısa xəstəliyə işarədir. Amerikalı həkim Heriatr Wayne Chin deyir ki, son araşdırma göstərir ki, həkimlər yaşlı xəstələrlə cinsi fəallıq məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Əgər yaşlıların da seksə marağı varsa, onlar hər dərmanı içə bilməzlər. Çünki qocaların qəbul elədiyi bəzi dərmanlar cinsi fəallığa təsir eləyir.
Gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, canım, gəl yanıma, gəl.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədik. Xəbərətlərin maraqlı reportajı da var, bir maraqlı reportajı da var. Sən demə, insan meymundan əmələ gəlməyibmiş. Keniyada arxeoloqlar bir neçə qədim insan sümüyü tapıblar və bu sümüklər alimləri əməli başlı çaşbaş salıb. Çünki burada Keniyada adətən insanın meymundan yarandığını iddia edən, təkamül nəzəriyyəsini iddia edən qalıqlar tapılmışdı vaxtilə. Amma indiki sümüklər deyirlər ki, insanlar heç də meymundan əmələ gəlməyib, ən azından hamısı. Kəbrən Dilavərdən eşidək.
İnsanın yaranışım. Bundan danışacaq. Arxeoloqların Keniyada tapdıqları iki qədim insan sümüyü insanın yaranması ilə bağlı bəzi tezisləri alt üst edir. Hazırki nəzəriyyəyə görə Homo sapiens adlanan müasir insan Homo erectusun təkamülü nəticəsində yaranıb. Homo erectus da müasir insana bənzəyib, ancaq onların beyninin həcmi bizim mümkündən xeyli kiçik olub. İndiyə qədər alimlər belə bir tezisə inanırdılar ki, Homo erectus Homo habilisdən yaranıb. Homo habilisin beyni Homo erectusun beynindən də kiçik olub, boyu daha qısa, qolları isə əksinə daha uzun olub. Tədqiqatçılar Maiv Likey və Fred Spur Homo erectusun Homo habilisdən yaranmasının qeyri-mümkün olduğunu bildirirlər. Onlar Britaniyanın Təbiət Jurnalının sonuncu buraxılışında dərc etdikləri məqalədə öz fikirlərini sübut etməyə çalışırlar. Bu iki arxeoloqun rəhbərliyi elədiyi tədqiqatçı qrup Keniyada aparılan qazıntılar nəticəsində 1,5 milyon il bundan əvvəl aid olan iki insan sümüyü tapıblar. Bunlardan biri Homo erectus aid kəllə sümüyü, digəri isə Homo habilis aid çənə sümüyüdür. Xüsusi texniki müayinə nəticəsində bəlli olub ki, sümüklər təxminən eyni dövrdə Afrikanın şərqində yan-yana yaşamış insanlara aiddir. Bundan belə anlaşılır ki, Homo habilis Homo erectusun əcdadı olmayıb. Hər iki insana bənzər varlıq eyni dövrdə paralel şəkildə mövcud olublar. Alimlərin fikrincə Homo erectusun qida rasionu əsasən heyvan əti, Homo habilisinki isə meyvə tərəvəz olub. Bu kəşf təkcə akademik materiallarda, orta və ali məktəb dərslərində yox, bütünlükdə insanın meymundan əmələ gəlməsini təsvir edən bütün vəsaitlərdə dəyişiklik edilməsini tələb eləyir.
Kəbran Dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi artıq başa çatır və həmişə olduğu kimi verişin axırında xəbərlərin icmalını bir daha nəzər salaq. Bu ilə Azərbaycanda vəsvəri şəxslər mediyaya qarşı böhtən iddiamı ilə 60-dan çox məhkəmə davası açıblar.
Rusiyanın prezidenti deyir ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdirlər.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilatlar yoxdur.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turudur.
Və Gürcüstan bildirir ki, onun radarları tezcə NATO-nun şəbəkəsinə qoşulacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bu il yüksək siyasi və inzibat vəsiyyət tutan şəxslər mediyaya qarşı 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar böhtən iddiamı ilə. Azərbaycan Qüşaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. 2005-ci ilə müqayisədə məhkəmə davalarının sayı 10 dəfə çoxdur.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi ilə bağlı son vaxtlar səsləndirilən fikirlərə münasibət bildirib.
Azərbaycan ən çox siqaret çəkilən ölkələr arasında 2-ci yerdədir. 1-ci yerdə Kuba yayılır. Azərbaycan bu ölkədən 4% geridədir. Gelab Soruq xidmətinin araşdırmalarına görə dünyada ən çox siqaret keçmiş Sovet Respublikalarında çəkilir.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Prezident seçimində AK Partidən millət vəkili Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaoğlu və Eskişəhərdən millət vəkili Tayfun İçlik yarışacaqlar. 20-sində, avqustun 20-sində keçirilən seçkilərdə Gül 341, Çakmaoğlu 70, İçlik isə 13 səs qazanmışdı.
Gürcüstan bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO radar sisteminə qoşulacaq. Gürcüstan müdafiə naziri Mavini Batu Kuteliya Reuters agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan hava sərhədini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib. NATO sözçüsü Carmen Ramirez deyib ki, yəqin bununla bağlı texniki razılaşmanı yaxın gələcəkdə yekunlaşdıracaqlar.
Rusiya ilə Tbilisinin mübahisəsini müzakirə eləmək üçün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez Moskvaya gedəcək. Ermənistanla Rusiyanın münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Bunu isə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın həmkarı Robert Koçaryanla görüşü zamanı deyib. Prezidentlərin görüşü Soçida olub.
Pakistan mühacirətdə olan keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, o imkan düşən kimi çalışacaq ki, prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın. Dünən Pakistan Ali Məhkəməsi qərar vermiş ki, Şərif 7 illik mühacirətdən sonra vətənə qayıda bilər.
Və Milli Teleradio Yayım Şurası Baxterin Cinkart telereklamını dayandırmaq istəyir. AP agentliyinin məlumatına görə şuranın sədri Nuşrəvan Məhərəmli bununla bağlı Baxterə müraciət edib. Məqsəd Cinkart reklamında körpə uşağın əməyindən istifadənin qarşısını almaqdır. Baxterdə məsələyə münasibət bildirməyiblər və idman xəbərimiz.
Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə mükafatçılar sırasına düşə bilməyib. Yaşar Vahabzadənin çalışdırdığı komanda 3-cü yer uğrunda oyunda Belarus futbolçularına 2-1 hesabı ilə uduzub. Palanga turnirinə ümumilikdə 8 komanda qatılmışdı.
Azərbaycan 21 yaşa qədər olan futbolçularından ibarət yığması üçün İran səfəri uğurlu keçib. Bu ölkənin 20 yaşlılarından ibarət yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan komandası hər iki oyunda 1-0 hesabı ilə qalib gəlir. U21-ə qələbə gətirən qolları Asif Məmmədovla Vaqif Cavadov vurublar.
Xəbərlərimiz bu qədər. Havaya da nəzər salaq.
Deyirlər ki, sinoptiklər bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, axşam yağış da gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək, temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Baytaxtda dənizdə suyun istiliyi 26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağışlı hava gözlənilir, axşam şimşək də çaxacaq. Arabir güzənən şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 19 dərəcəyə düşəcək.
Bu qədər bir xəbər ətər də burada başa çatır. Sizə gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Xəbərlərimiz burada bitir. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Sabahlarımızı həm də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi gənclərin 14-24 layihəsi ilə davam edəcək.
Canlı verilişlər Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərlə bitməyəcək. Saat 12-də Can Bakı verilişi də efirdə olacaq. Sevdə İsmailinin təqdimatında bugün HIV virusu daşıyanların cəmiyyətdən təcrid olunması hansı təhlükələr yarada bilər? Bu suala cavab axtaracaqlar.
Verilişə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytində qulaq asa bilərsiniz. Həm söhbətimiz biz idik Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov.
Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Bizi dinləyən bütün gəncləri, ruhunda gəncliyi daşıyan bütün dinləyicilər salamlayıram. Yenə də efirinizə 14-24-lə qonaq gəlmişik. Həmişəki kimi maraqlı və qaynar bir mövzuyla. Vaxt itirmədən keçim əsas mətləbə. Bugün gənclərin rastlaşdığı qadağalardan danışacağıq. Gənclərə hansı qadağalar qoyulur? Ailədəmi? Cəmiyyətdəmi? Bəs gənclər bu qadağalara necə reaksiya verir? Hansı formada etiraz edirlər? Bax, bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq. Bundan əlavə, əməkdaşım Durna Səfərli Avropa gənclərinin dəyərlərindən bəhs edən seminar haqqında məlumat verəcək. Mövzumuzun müzakirəsini isə qonaqlarımızla birlikdə edəcək. Onlar isə tələbə gənclər.
Rövşən Nəcəfov, Dalga Gənclər Hərəkatı koordinator.
Vüqar Baba, Günsəhər qəzetinin müxbiri.
Gənclik məkanı 14-24-də xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Nədən başlayaq? Bəlkə elə verilişin əsasında duran sualdan. Hə, deyin görüm qadağalarla aranız necədir? Sizə qadağalar qoyulur mu?
Bəli, qadağalardan aramız necədir? Aramız yaxşıdır, çünki uşaqlıqdan doğulan andan elə bundan böyüyə-böyüyə gəlir. Yəni bir nəfəs alırıq bir qadağa, bir nəfəs alırıq bir qadağa alırıq, ona görə öyrəşmişik.
Vüqar bəy düz qeyd etdi, elə uşaqlıqdan başlayır bizdə qadağalar, amma mən ümumiyyətcə qadağaları qəbul etmirəm. Bilmirəm bu azərbaycanlı olmaqdanmı gəlir. Nəyəsə qadağa qoyulanda həmişə onun üstünə gedirik, onun əksinə eləyirik və bu vərdiş məndə olur və mən düşünürəm ki bizdə uşaqlara qadağa qoyulursa, onda çox psixoloji problemlər yaranır. Yəni gələcək üçün belə deyək ki, travmalı böyüyür uşaqlar daha çox.
Bax istədim elə konkretləşdirək, elə ailədən başlayaq. Hansı qadağalarla üzləşirsiniz ailənizdə?
Deyim, məsələn, hər hansı bir ixtisas üzrə hazırlaşanda, məsələn, universitetə qəbul olanda burada qadağalar qoyulur. Məsələn, deyəsən ki, tox ki, filan bir ixtisas sahəsi üzrə hazırlaşım. Valideynlər qadağa qoyur ki, yox, digəri daha uyğundur. Məsələn, mənim dostlarım var ki, onların valideynləri qadağa qoyurlar ki, sən yalnız məsələn, hüquq fakültəsinə qəbul olmalısın. Digər bir qadağa da ən böyük qadağalardan biri odur ki, məsələn, evlənməklə bağlı ol. Sən filan bir xanımla evlən, digər xanımla evlən. Mən həmişə belə bir şeyə gülürəm, ona görə ki, elə bir sanki bazardan ayaqqabı alırıq. Yəni bizdə Azərbaycanda evlənməyə elə təsəvvür edir. Məsələn, deyir, şəkilləri qoyur, deyir, filan qız necədir, filan qızı koftaza seçsən belə.
Ailədə deməli ən başdan başlayır. Yəni bizdə tərbiyə sözü sanki olmaz sözündən sinonimdir. Yəni tərbiyə ilə də olmazla başlayırlar. Uşaq o sözü başa düşməsə belə cız belə bir söz var bizdə. Əlin nəyə uzadırsan cız olmaz. Bu tip belə şeylərlə başlayırlar tərbiyə eləməyə. Yəni ailədən başlayırlar qadağalar, tərbiyə qadağalar üstündə qurulub. Tərbiyə demək bu uşağın daha yaxşı tərbiyə eləyib demək, o deməkdir ki, Azərbaycanda bu uşağına daha yaxşı qadağalar qoyub. Yəni təxminən belə mənaya çıxır.
Bəs sizcə ailədə yəni valideynlər sizi boya başa çatdırır, böyüdür, özləri tərbiyə edirlərsə nəyinizdən narazıdırlar? Niyə narazıdırlar?
Mən düşünürəm ki, bizdə valideynlər əgər bizə hər hansı bir qadağa edir və müəyyən yaşa kimimizi tərbiyə edir, nəsə məsləhət görür, amma valideyn uşağa imkan verməlidir ki, o səhvlər etsin. Çünki sabah həmin övladı həyatda tək olacaq və o həyatla tək mübarizə aparacaq, tək nələrsə edəcək və valideyn olmayacaq. Biz onu da qeyd edək ki, Avropada nazirin övladı belə universitetə oxuyanda gedir kafelərdə ofisiant işləyir. Bizdə heç bir valideyn buna imkan vermir işləmək üçün. Deyirlər ki, mən ölmüşəm, belə bir kəlmə. Məsələn, mənim şəxsəm o başıma gəlibdir, mən işləmək istəmişəm, evdən valideynlərim deyirlər ki, tutaq ki, biz ölmüşük, sən işləyirsən. Yəni, bu formatda tərbiyə olunan uşaq mən düşünürəm ki, çoxdur və bu gələcək üçün problemlidir, ən azı Azərbaycan üçün.
Mənim fikrimcə valideynlər özlərinin uşaqlığında ya gəncliyində ümumiyyətlə həyatları boyu yaşaya bilmədiklərini, yaşamaq istəyib yaşaya bilmədiklərini uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Özlərinin xəyallarını qurduqları həyatı uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Ona görə də uşağın özünü istədiyi kimi yox, valideynin yaşamaq istədiyi həyatı uşağa yaşatdırırlar. Yəni məsəl üçün bunu belə eləsən yaxşı olar. Mən belə özünü fikirləşir ki, belə eləsəm yaxşı olardı. O vaxtı belə eləsəm yaxşı olardı. Bu hərəkəti, bu geyimi, mən bunu bu kitabı oxusam yaxşı olardı. Falan üstə girsəm yaxşı olardı. Öz vaxtı yaxşı olardı. İndi də fikirləşir ki, bu yaxşı olar. Ona görə özünün yaşamaq istədiyi həyatı uşağına yaşatdırır. Ona görə də uşaq çıxmaq istəyəndə həmin çərçivədən qadağalar rastlaşır.
Ümumiyyətcə, bax, məsələn, valideynlər bizi belə etməsində səbəbi problem cəmiyyətdədir. Yəni, niyə də? Mən həmişə dostlarıma sual verirəm ki, təsəvvürünə gətir, Azərbaycanda yox, sən Avropada doğulmuşsan və heç bir sənin üçün milli mentalitet və yaxud da hər hansı bir yazılmamış qanunlar yoxdur və sən orada rahat yaşayırsan. Bizdə isə hər şey milli mentalitetə gedir, bağlanır, yazılmamış qanunlarına insanlar oturub durmağı sevirlər. Hə, tutaq ki, valideyn qadağı olur. Sən tutaq ki, dayan nə deyər, əmin nə deyər və bu qadağalar qoyulur. Və yaxud da sən küçədə filan cürə iş eləmə, tutaq ki, saqqız çeynəmə, böyüklərin yanında. Bu cürlə qadağalar mən düşünürəm ki, artıq uşağa hər hansı bir psixoloji təsirlər edir və bu gələcək üçün uşaq üçün problemlidir. Və mən bunu, bizim bu olmayan milli mentalitetimiz var ki, hansı ki, burada insanları şüuraltı qanunlar var, yəni insanları hansı ki idarə edir, yəni kənardakına görə yaşayırlar. Düşünürlər ki, hə, mən filan bir işi görsəm, digəri nə deyər, iki görmür o işi. Məsələn, mən küçədə tutaq ki, qışqırmaq istəyirəm və məsələn, səsimi uzatmaq istəyirəm, amma düşünürəm ki, yox, kimsə mənə dəli deyə bilər. Lazımdır, qoy desinlər, məsələn, şəxsən mənim üçün problem deyil, mənə dəli deyilməz. Amma ki, bizdə əhalinin çox hissəsi var ki, ümumiyyətcə rahat yaşamırlar, azad deyirlər. Bir də çərçivələr var. Mən həmişə valideynlərimə deyirəm ki, çərçivə odur ki, ümumiyyətcə azadlıq barəsində mənim azadlığımın bitdiyi yerdə digərinin azadlığı başlayır. Yəni çərçivə yalnız bu ola bilər. Mən digər kimin azadlığına girə bilmərəm.
Yaxşı, biz hansı etiraz formalarından istifadə edirsiniz?
Həm qadağaya görə etiraz forması var da. Ailədə qoyulan qadağaya görə biraz çox sərt ola bilmirsən etirazda. Amma etiraz eləməyi bacarırsan da.
Etiraz forması əvvəlcə danışıqlara gedirəm belə desək və bir müddət tutaq ki, nəsə məsələ aydınlaşdırıram ki, yəni belədir, beləcə buna görə mən belə hərəkət edirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürəm. Məsələn, Bakıda tələbəyəm və daha çox özüm istədiyim kimi yaşayıram. Yəni, valideynlərim istədiyi kimi yox. Və etiraz forması da, bilmirəm, daha çox rəzdə ola bilsin ki, səsim tonunu qaldırıram, nə olur belə, hay, huy, belə bir şey. Amma yəni, o dərəcədə də bizdə ailədə yəni, çox da belə, yəni, nəyisə aydınlaşdırıram və məsələn, mənim anam deyir ki, hər zaman bizdə yalan danışma. Yəni, nə olur olsun, gəl de ki, filan bir şey filan oldu, ifsi. Ona görə də mən rahatam, yəni. Bir də əsas bir şey var, ümumiyyətcə, valideyn qadağı, övladda da bir problem var ki, ümumiyyətcə, deyək, günah var. Valideynin güvənini qazanmaq, valideyndə də belə bir günah var ki, övladla hər zaman böyük bir pərdə yox, artıq bir hasar saxlayır. Yəni ki, amma əsən olsa oğlan övladı, atasından, qız övladı, anasından rahat bir dost kimi söhbət etməlidir ki və o güvən, o səmli, o uşağının içində olan nə varsa onu bilməlidir valideyn. Məsələn, məndə artıq 18 yaşım üçün istədiyim bir güvənci evdən qazanmışam valideynlərimdən və mənim rahat yaşamam üçün hal-hazırda düzdür, müəyyən qadağalar da yenə də olur, amma daha rahat.
İstədim ailədən biraz kənarlaşaq, cəmiyyətə nəzər salaq. Cəmiyyətdə necə üzləşirsiniz, hansı qadağalarla üzləşirsiniz?
Cəmiyyət elə qadağalarla idarə olunur. Uşaq vaxtından elə doğulan andan baxsa, orta məktəb, universitet, tələbə həyatı, hamısının pillələri keçdiksə sən qadağalarla böyüyürsən. Üzən misal üçün 50 yaşına gəldin, sənə qadağa qoya biləcək adamlar az olur. Həmin adam da uca başlayır ki, bu kiməsə qadağa qoymalıdır. Axı, qadağalarla yaşayıb. Ona görə həmin böyüklər də halbuki indiyənə kim qadağalara qarşı olub öz içində də, yəni çölə verə bilməsə də. Amma hisslər olur ki, ah, mənə qadağı qoyublarsa, deməli bunun elə bir heyfini alır kimlənsə, qadağlar qoymağa.
Bir qarın, sən demək istəyirsən ki, 50 yaşın olanda sən də başlayacaqsan heyf çıxmağa.
Mən bilmirəm. Etiraz edirəm, inanmıram, istəmərəm elə oğlum. Yəqin mənim qadağlarım da biraz başqa cür olacaqlar. Etiraz formasına adekvat qadağlar olacaq. İndi tələbəlik həyatına misal gətirək də, universitetə girdiyin andan, qapısından girdiyin andan elə qadağlar başlayır ki, misal üçün bu liftlə ancaq müəllimlər çıxır, görmürsən müəllim gəlir, misal üçün qadağadır, bu liftlə sən qalxa bilməzsən. Bir də artıq belə sosial həyata atılanda qadağlar adamın qarşı insan şəklində yox, mentalitə şəklində çıxır artıq Azərbaycanda. Yəni filan kəs yox, adı familiyası bu yox, ümumi mentalitet adama qadağa qoyur. İstənilən bir hərəkət edəndə gözə görünməz bir qüvvə var, mentalitet. O başlayır adama qadağa qoymağa. Öz-özünə fikirləşirsən, keçim səni məcbur eləmir. Yəni Azərbaycan əksəriyyət belədir ki, fikirləşir. Bunu eləsəm cəmaət nə deyər? Bunu eləsəm cəmaət nə deyər? Bunu geyinsəm cəmaət nə deyər? Bu sözü desəm cəmaət nə deyər? Filan yerə getsəm cəmaət nə deyər? Yəni mən fikirləşirəm ki, əgər mən cəmaətin dediyi kimi geyinsəm, cəmaətin dediyi yerə gedirəm, cəmaətin dediyi kitabları oxuyuram. Hə, cəmaət üçün, cəmaətin dediyi kimi yaşayıram da yaxşı, özümü atdım qırağa, cəmaət dediyi istədiyi kimi yaşayıram. Sabah birisi gün mənə bir şey oldu, cəmaət dediyi kimi yaşadığım yerdə ayağım qırıldı, ya ölümcül xəstələndim. Cəmaət dediyi kimi yaşadığıma görə gəlib mənə mükafat verəcəklərmi ki, mən xəstələndim, məni sağaltmağa kömək edəcək? Yox. İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. Ziyan da çəksən, adam özünü yenə acıtmayacaq insan ki, mən öz bildiyim yolda bu əziyyəti çəkdim. Cəmaətin istədiyi kimi yaşamadım, özüm istədiyim kimi yaşadım və bunun acılı şirinli bütün həyat mənimdir, cəmaətin deyil. İmkan versinlər öz həyatımızı yaşayaq.
Cəmiyyət qadağaları elə ən utanc verici bir qadağa olan, məsələn, marşrutda, minik avtobusunda tutaq ki, cavan bir oğlanın hər hansı bir xanıma yer verməsi və yaxud da hər hansı bir deyirlər, atan yaşda birinə yer verməsi. Məsələn, istisnalar var ki, hansı ki, hamilə xanımlar ola bilər, əlil insanlar ola bilər ki, bunlar istisnadır, yəni bunlara yer vermək problem deyil. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet toy qadağalardır ki, tutaq ki, bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir. Mütləq xanım, əgər ailə həyatı qurursa, mütləq bakirə olmalıdır. Bizim bu nə dinimizdə, nə ümumiyyətcə dünya yarananda, Adəm və Həvva belə olanda bakirəlik deyilən bir şey yox idi. Nə oldu? İndi çıxdı. Böyüklərimiz, babalarımız belədir. Niyə qoy artıq məndən sonra bir də fərqli olsun? Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm? Bəlkə mən daha yaxşıyam.
Qadağalardan bir söz var. Atam, misal üçün, bunu geyinib, sən geyinirsən. Atam belə eləyib, sən belə eləyirsən. Ümumi misaldır. Misal, anam belə eləyib, sən belə qızları, misal üçün, deyəndə. Misal üçün, babam çarıq geyinib, onda atam da çarıq geyinsin və yaxud mən də çarıq geyinib. Bəzi şeylər dəyişir. Fikrimcə, tamam, fərq olmalıdır da. Atalar və oğullar problemi var. Azərbaycanda görürəm ki, çox az ailələrdə bu problem var. Mütləq ata ilə oğul arasında problem olmalıdır. O problemin olmamağın özü problemi göstərir. Yəni ki, deməli heç nə dəyişməyib də. Sadəcə ümumi görüntü dəyişib ki, idarə etmədə ya fikirlərdə ümumi görüntü dəyişib. Amma yenə də biz sovet fikirlərindən böyüdürük uşaqlarımızı. Amma mən fikirləşirəm ki, əgər sən çox hallarda atan kimi qərarlar qəbul edəcəksən ki, atana oxşayacaqsansa fikirlərində, hərəkətlərində, deməli evdə iki nəfər, ikinizdən biri artıqdır. Nə lazımdır onda oğul? Əgər iki nəfər oxşar fikirləşirsə, deməli ikisindən biri artıqdır, oğlu böyütməyə gərək yox idi. Tamam, fərqli olmalıdır və bunun olmağı onu göstərəcək ki, deməli inkişaf var.
Ümumiyyətcə, bax, Vüqar bəy düz qeyd etdi ki, saç, geyim tərzindən bağlı. Məsələn, bizdə, məsələn, mənim qış vaxtda saçım çox uzun olur və mənə deyirlər ki, bu nə saçda sən xanımsan, sən qızsan, nə bilim. Belə sözlər, yəni atmacalar olur. Hətta evdən belə valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nə bizə kişiliyin ümumiyyətcə saçda, saqqalda ölçürlər. Dindən və milli mentaliteti qarışdırırlar. İkisini qarışdırırlar. İslam əslində olsa humanist bir dindir. Amma bizdə milli mentalitet ümumiyyətcə Azərbaycanda onu ifratlaşdırıblar. Mən həmişə deyirəm ki, sən əgər belə düşünürsən, İslam dinində olan birisisən, və sənin imamların, peyğəmbərlərinin saçı uzun olub. Sən niyə mənə pis baxırsan? Mən ümumiyyətlə kişiliyi düzgünlükdə, dürüstlükdə, səmimilikdə, saflıqda görürəm. Kişilik odur. O xanımda da ola bilər, bəydə də. Və bizdə xanıma qarşı qadağaları var. Xanım ailədə gəldi, kişi nə dedi, odur. Xeyr, elə deyil. Kişi bir deyəndə xanım beş desin. Mən o xanımı daha çox sevərəm.
14-24-ü dinləyirsiniz. Gənclik qadağalara isyan edir. Studiyada mən Salih Əli Bəyli və qonaqlarım Dağlı Gənclər Hərəkatından Rövşən Nəcəfov və jurnalist tələbə Vüqar Baba. İstərdim uşaqlar bir şey toxunun. Xarici təcrübə baxanda gənclər bir yerə yığışırlar, əylənirlər bir yerdə. Hətta səhəri bir yerdə qarşılayırlar. Baxın, bizdə necədir? İstərdim bir müqayisə aparasız, öz fikirlərinizi deyəsiz.
Məsələn, biz asuda vaxtımızı rock partilər, pikniklər, ondan sonra hər hansı bir regiona səfərlər edirik. Amma əhalinin daha çox bir hissəsi isə ümumiyyətcə, yəni mən ətrafımda olan digər gənclər var ki, mən onlara baxıram və ümumiyyətcə standart həyat yaşayırlar. Azərbaycanda bu sanki elə bir xətt çəkilir və hər kəs o xəttlərdə gedir. Məsələn, oğlan uşağı xətti əxlənazda pis baxırlar. Oğlan uşağı məsələn məktəb bitirməlidir, mütləq universitetə girməlidir, mütləq əskəri çəkməlidir, mütləq evlənməlidir, mütləq 19 aydan sonra uşağı olmalıdır. Bu cür standart həyatla niyə mən istədiyim kimi yaşayıb və istədiyim bir xanımla evlənməməliyəm? Yəni?
Mən ilk dəfə evdən kənarda qaldığım gün son zəng günü olub. Onda da uşaqlarla yığışdıq, başqa bir bağ evində qaldıq, gecəni evə gəlmədi. Yəni ilk dəfə misal üçün onda olmuşdu, amma sonra artıq yavaş-yavaş gənclərlə əylənməyə, misal üçün də öz yoldaşlarımla. Əvvəllər qadağalar vardı yenə buna da. Yenə də var, misal üçün imkan verilmirdi. Məncə, böyüklər elə başa düşür ki, bizim dostlarımızla əylənəndə tərbiyəsiz işlərlə məşğul olur, deyəsən, nəsə mənə belə gəlir. Ki, kiməsə bir yerdə isə mütləq tərbiyəsiz işlərlə məşğul olacaq. Xüsusən də yanımızda qız varsa, 100% orada nəsə olacaq, yəni ağla gələcək bir şeylər, başqa məqsədlə yəni yığışmışıq. Halbuki burada həmin qızlarla, yəni vaxt təkcə olanlarla toplaşıb bir yerdə əylənmək özünün böyüklərdən əylənməkdən başqadır. Yəni, mənim atam, anam heç vaxt mən əylənmək istədiyim kimi əylənməyəcək. Bu normaldır, bu normal qarşılamaq. Mənə də imkan vermir ki, mən əylənmək istədiyim kimi əylənim öz dostlarımla. Yəni, bu partilərdə, yəni başqa yerdə qalmam. Sadəcə mən istəyərdim ki, 3-4 gün gedim, hansısa bayramı başqa yerdə, başqa dostum gildə qeyd edeyim. Və mən inanıram ki, onun ailəsi də ona pis baxacaq ki, mən gedib həmin dostum gildə qalaram, yəni misal üçün də.
Deyəcək ki, onun yiyəsi yoxdur.
Yiyəsi yoxdur. Amma yaxud yığışıb başqa bir evə, çöldə qalmaq, harasa imkan vermirlər bu gənclər özləri öz günlərini qeyd eləsinlər.
Bəyək Vüqar çox gözəl qeyd etdi ki, düşünürlər ki, başqa yerdə qalsa tərbiyəsiz, əxlaqsız işlərlə məşğul olacaq. Amma mən həmişə valideynlərimə bu cavabı verirəm ki, sən öz tərbiyə etdiyin uşağa güvənmirsən, artıq mən bunun deməklə valideynləri artıq zəif çıxartmağa, yəni zəif göstərirəm onu. Yəni, məsələ, bizim insanlara belə bir təsir etmək olur ki, faktlarla danışsın. Deyirsən ki, sən bəs mən necə tərbiyə etmirsən, özünü güclü sayırsan, sən artıq, sən güclüsən axı, sən mən öz istədiyin kimi böyütmüsən, bəs mən bunu etmərəm axı, sən buna güvən və məni burada. Məsləhət də görürəm ki, etiraz formaları ən gözəl bir şeydir o ki, qarşındakının təfəkkürünü özünə qarşı silah kimi istifadə etmək.
Dövşən çox qəşə taktika seçib, evdəkilərə təsir baxmaq. O qadağalar heç vaxt gətirib, məsələn, o tərbiyəsizlik baxımından, məsələn, mənə qadağa qoysa ki, məsələn, kimlənsə gizli işlərlə məşğul olmuyor. Mən evdə uşaq vaxtından deyirlər, siqaret çəkmək, məsələn. Halbuki bəlkə də mən özüm belə siqaret çəkməyəcəkdim. Amma evdə heç kim olmayanda, mən deyirdim ki, özümü qadağa yox idi, artıq üstümdə. Özümü mükafatlandırmalıyam. Evdə atam yoxdur, anam yoxdur. Neyim, fikirləşirdim. Axıda ağlıma gəlir ki, aha, atamın şkafda bir siqareti var, götürüm onu çəkim. Siqaret çəkmək istəmirəm, ha. Amma mükafatlandırmalıyam özümü eyni zamanda ki, evdə qadağa yoxdur.
Bir də valideynlər deyir ki, siqaret çəkmə, içki içmə, falan işi etmə. Amma bunu özləri edirlər. Bizdə məsələn nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mən çox gülmüşdüm ki, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın. Mən belə, məsələn, o qadağaların yerinə yetirilməsi üçün, valideyn üçün də. Birinci özün etmirsən. Mən qeyd etdim ki, valideyn övlad münasibətində dostluq və evdən çölə çıxanda hər hansı bir tutaq ki, bəyin xanımla münasibət qurmasına qadağa qoyurlar, belə olar, nəsə olar. Tutaq ki, cinsi əlaqədə olanda onu deyirlər ki, indi üstü örtülü deyirlər də bizdə. Ümumiyyətcə, dost kimi desələr, yəni belə ola bilər, belə olar, yəni bunu açıqlasalar, mən daha yaxşı başa düşərəm. Məsələn, valideynlər deyir ki, siqaret tutaq ki, çəkirsən, sən deyirsən, yox. Qadir deyir ki, mən sən siqaret çəkdiyini görsəm, belə olar. Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında içki içməməliyəm, valideynim yanında səhv hərəkət etməməliyəm, məsələn, heç nə də sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır, atam mənim yerimə qərar verməlidir. Ümumiyyətcə bizdə evdə, Azərbaycanda evlərdə məsələn elə bir qadağalar olur ki, televizor, uşağın baxacağı kanalı, uşağın baxacağı kinonu valideyn seçir.
Bu arada istədim söhbətimizdən biraz ayrılaq və həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq. Gənclik şöləsi İctimai Birliyi Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyənlər üçün təlim keçirir. Dinləyə agah olaq.
Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyən, gənclər işi üzrə bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq arzusunda olan paytaxt və region gəncləri bir araya gələcək. Gənclik şöləsi İctimai Birliyi Hər kəs fərqli, hər kəs bərabər Avropa gənclər kampaniyasını Azərbaycan bölgələrindəki gənclər arasında inkişaf etdirmək, müxtəlif layihələr həyata keçirmək məqsədi ilə Qubada bir həftəlik təlim keçirir. Təlimə 18 yaşdan 30 yaşa dək gənclər qatıla bilər. Öz şöləni kəşf et adlanan layihənin koordinatoru Sevinc Dadaşova təlimin gənclərə verəcəyi faydadan danışır.
Proyekt yazmaq haqqında müəyyən bilgilər öyrədəcəyik. İnsan hüquqları, fərqlilik və bu kimi mövzularda onlara konkret biliklər ötürəcəyik. Öz təcrübəmizlə bölüşəcəyik və treynerlər öz təcrübələri ilə bölüşəcəklər. Və gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, gənclərimiz bu bilgilərdən, bu təcrübədən, bu bacarıqları gələcəkdə daha sərfəli, daha düzgün, daha məqsəd yönlü istifadə edə biləcəklər.
İştirakçıların təlimlə bağlı bütün xərclərini, Qubaya getmə və gəlmə də daxil olmaqla təşkilatçılar ödəyəcəklər. Seçiləcək 25 gəncin qarşısında qoyulan tələblər isə bunlardır.
Tələblər bundan ibarətdir ki, 18-30 yaş aralarında olmalıdırlar, Azərbaycan dili bilməlidirlər, çünki proyekt özü Azərbaycan dilində olacaq. Hansısa bir təşkilatı, gənclər təşkilatını yaxud tələbə təşkilatını təmsil etməlidirlər. Proyektin tam keçirilmə vaxtında orada iştirak etməyə qalib olmalıdırlar. Onlar həm də bilsinlər ki, Avropa Şurasının indiyəcən hansı proyektləri olub. Əgər onu bilmirlərsə, yəni ki, elə də fərqi yoxdur, onlar yenə də bizim proyektdə iştirak edə bilərlər.
Seminarda interaktiv metodlardan, oyunlardan istifadə olunacaq. İştirakçılara müxtəlif vəsaitlər, broşuralar, hədiyyələr də veriləcək. Təlimə getmək həvəsinə düşənlər Gəncliyin Şöləsi İctimai Birliyinə ərizə forması ilə müraciət edə bilərlər. Ərizələrin qəbulu üçün son tarix sentyabrın 11-idir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
On dörd, yirmi dörd.
Siz gəncliyin məkanında, biz isə qadağalarla üzləşən və onlara etiraz edən qonaqlarımızla bu qadağaları müzakirə edirik. Bir məsələyə toxunmaq istərdim uşaqlar. Azad sevgi anlayışı var. Bax, siz necə? Öz istədiyiniz kimi sevə bilirsinizmi? Və sizə maneələr olur mu? Sevginizdə. Qadağalar qoyulur mu?
Bilmirəm, bu dünyada da belədir, yoxsa yox. Azərbaycanda hamı eyni qızı sevir. Hamı eyni oğlanı sevir. Məcazi anlamda deyir. Yəni, eyni tip standartlaşdırılmış həyat gətirib elə şeyə çıxadır ki, sən sevəndə də eyni tip qızları axtarırsan, eyni cür sevirsən, eyni hissləri keçirirsən, oğlan da qız da. Belə bir gəzmək üçün qızlar, evlənmək üçün qızlar. İkisini də sevə bilir. Azərbaycan oğlanı elə böyük ürəyə sahibdir ki, ikisini də sevə bilir. Gəzdiyi qız da sevə bilir. Evlənəcəyi qız da sevə bilir. Amma ayrılır. Bundan gəzmək üçün, bundan evlənmək üçün.
Sevgi. Sevgi anlayışı ümumiyyətcə bizdə belə çox sadə olaraq baxılır. Məsələn, evlənəndə deyirlər ki, sonra sevər. Mən həmişə deyirəm, bunu çox dostlarıma deyəmişəm, ətrafımdakılarım. Əgər ki, normal insan ailə həyatı qura bilmirsə, ümumiyyətcə qurmasınlar. Avropada tutaq ki, boşanma çoxdur. Deyir, Azərbaycanda boşanmaz. Çünki Avropada istənilən bir problem hüquqi yolla həll olunur. Bizdə kimi fiziki qüvvə göstərmir, kişi gəlir, yumruğu vurur arvada, xanım da dillənmir. Çünki qohumlar nə deyər, mən evə qayıtsam.
Görüşənin sözünə qüvvət bizdə amma Azərbaycanda, Avropada rəsmən boşanırlar görüntüdə. Bizdə amma ürəyində hamı, demək olar 90% boşanıb. Şeylərə görə
tam razıyam.
Onsa 90% ürəyində boşanıb.
Sevgililər mən görmüşəm ki, gündə eyni həyat, görüşmək, əllə gəzdilər, fisiofrandı gəldi evə, bütün günü eyni bir şey. Tüş yani. Sen dostun. Ha, biz de ümumiyyətcə düzdür. Bu kadar yaxşı qeyd edir ki, kızı universitetdən götürüb evə aparmaq artıq sevmək deməkdir. Yani kız elə qəbul edir.
Biz de nəslinə kimi araşdırırlar. Yani, xətrini çox sevdiğim dostlarının arasında da var ki, kız sevəndə başlayırlar ki, bunun nəsli belə, ailəsi belə, kız belə. Mən fikirləşirəm ki, da, bunun misalçın xalası kızı nəsə ola bilər, ayağı sürüşkən olur. Bunun cəzasını bu bir sıx xala qızı çəkməməlidir. Sevmək tamam başqa şeydir. O nəslənə baxır, nə qızın indiyənə kimi yaşadıqlarına baxır.
Bu da hamısı gəri çıxır. Yenə də o milli mentalitetdə yazılmamış qanunlar.
İstədim uşaqlar yekunlaşdıraq. Son olaraq sizə qadağalar qoyan cəmiyyətə, ailənizə mesajınız nədir?
Ailəyə əvvəlcə deməyi düşünürəm. Mən deyirəm ki, uşaqları azad buraxmaq lazımdır. Çərçivəyə salmaq lazımdır. Valideynlər qəbul etməlidir ki, bu uşaq səndən daha güclüdür.
Qadağa qoymasınlar. Elə ailədə də, bağçada da, məktəbdə də, universitetdə də, cəmiyyətdə də, çöldə də, küçədə də heç kimə heç vaxt qadağa qoymaq lazım deyil. Qadağa heç vaxt həmin əməli eləməyə gətirib çıxarmır. Həmin əməli sadəcə gizlincə eləməyə gətirib çıxarır. Sadəcə başa düşmək lazımdır ki, bunu özü adam başa düşməlidir ki, bu eləmək olar, eləmək olmaz.
Düşünürəm ki, uşaqlarını uşaqlıq həyatından doydursunlar. Yəni istədiyi kimi yaşasın. Son olaraq mən cəmiyyətə belə bir fikir ifadə etmək istəyirəm ki, bu mənim üçün yəni özümü rahatlatacaq bir fikirdir ki, mən cəmiyyətdə özümü insan kimi hiss edirəm. Yəni bu cümlə etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. 14.24-də qonaq oldunuz. Öz etiraz formalarımızı çatdırdıq, müzakirələr apardıq.
Çağırdığın üçün bizi qonaq. Çox sağ olun.
Bizi dinləyənlərdənsə gələn həftə edək ayrılıram. Bugünkü 14.24-ün qaynar müzakirəsi ümid edirəm ki, ovqatınızı xoş etdi. Yeni verilişdə yeni mövzumuzu yeni qonaqlarımızla gözləyin. Azadlıqda qalın. Bunu sizə heç kim qadağan edə bilməz. Hələlik.
14.24 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.